bra. Ja, det er bra. Jeg også. Jeg har gledet meg så masse til å legge ut om det sjette kapitlet i Paulus sitt brev til Efeseren. Jeg vet ikke med dere om dere sitter på samme spenning og forventning, men du kan med god samvittighet skru opp forventningene hvis du kjenner på ingenting. For det her blir dritbra. Ok. Vi har jo hatt en gjennomgang egentlig av de seks kapitlene som Paulus har skrevet. Og veldig, veldig kort, konteksten er den at Paulus sitter i fengsel. Han sitter fengslet fordi at han har vært frimodig med sin tro. Han skriver et såkalt fengselsbrev. Et brev som er til menigheten som er i Efesus, en i dag helt ødelagt by i Tyrkia. Jeg var der for mange år siden uten å helt skjønne at jeg var der, for jeg faktisk var der og forstod at jeg var der. Og det var litt spektakulært, fordi at plutselig så går du plasset der du vet Paulus har vært, andre kristne har vært, og bare ser og bare kan nesten kjenne på at at det er jo sant, men du får en helt annen sånn, wow, det har skjedd fysisk her liksom. Det var litt gøy. Så det anbefales, hvis du skal på ferie til Tyrkia, så ta turen om Efesus. Det er en flott reise. Og du besøker Amfie, der han sto og forkynte ordet, og ble dratt tilbake av sine disipler i fare for å bli steinet. Så han levde jo virkelig på kanten av det som var lurt. Han var frimodig med sin tro, og han skriver da et brev til disse efeserne. Og det sjette kapitlet som vi nå skal gå gjennom, du vet, når han forkynner, når han taler, når han predikerer sånn som dette, så kan han gjøre det på ulike måter. Og jeg pleier som regel å være litt sånn herne, hva skal jeg si, litt sånn formidlende i forhold til at han bruker masse praktiske eksempler og sånt, og det er fint. Men jeg merker at når han må gå gjennom litt sånn, at på fagspråket kaller du for at du eksegerer, altså du legger det ut, du plukker fra det tekstene og går inn i konteksten, og hva betyr dette, og hvorfor skriver han dette, og hva kan det bety for noe? Ikke bare for den tiden der, men også for dere. For Paulus skrev ikke dette til meg og deg. Han skrev det til en menighet i Efesus, men vi har det i den bibelske kanon, fordi at det er for meg og deg. Det er ikke til meg og deg, men det er for dere. Så alt som har blitt skrevet her, det er ikke alt, men det aller meste som har blitt skrevet her, ble ikke skrevet med tanke på deg, av de som skrev. De skrev det til konkret jødene, til menigheten, til hedningene som ble blitt kristne. Det ble skrevet spesifikt til de, men så er det for meg og deg også, for det er universelle åndelige sannheter. Historiske ting, dikt, sanger, klagesanger, festsanger, formanende vers fra tekster som Paulus skrev til menighetene. Og det er for meg og deg også. Det er kjempeaktuelt. Men da er det viktig også å forstå konteksten og applikere det til dere selv. At hvordan er dette relevant for mitt liv her i Flekkefjord i 2025? Det er viktig. Jeg har på en måte satt en tekst, en slags titel for kapitlet. Og kapittel 6 handler i stor grad om et kall. Altså, Paulus kaller dere til å være trofaste i relasjonene vi har, og ha et åndelig, våkent liv. Altså, vi har store deler av et menneskes liv handler om relasjoner. Og der skal vi være trofaste. Paulus skriver litt i slutten av kapittel 5 om hvordan ekteskapet skal være. Og etter hvert, som vi skal gå inn i nå, så skriver han om hvordan foreldre og barn skal ha det, og herre og slave. Og så tenker du, slave? Ja, vi kommer inn til det. Men der underviser Paulus at vi skal ha trofaste. Det handler om en holdning, en hjerte. Og ikke minst avslutter han da om å leve et åndelig, våkent liv. Jeg skal ikke bruke tid nå på å lese hele kapitlet, men vi skal gå gjennom hele kapitlet. Men jeg, av respekt for tiden nå, så gjør vi ikke det dobbelt opp. Så vi begynner rett og slett på slide nummer 1. Det første kapitlet, de første versene, vers 1-4. Da kan jeg lese høyt, så kan du følge med, og så kan du slå opp i din bibel, eller på appen du har, på ditt språk, eller hva det måtte være. Men øynene kan kanskje være her nå, så kan du heller, når vi skal gå inn i versene, ta og lese på ditt eget språk, eller den bibelen du har med deg. Ja, Herre, må du bare hjelpe meg til å utlegge ditt ord etter din vilje, Herre. La det bli til lys og til liv for dere, Herre. Amen. Vers 1. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå dere godt, eller gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Vers 4. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og en rettledning som er etter Herrens vilje. Så er det to punkter her som jeg har uthevet. Oppe i høyre hjørne så ser du, der er en sånn innklemt ord, står i Herren. Og grunnen til den står sånn i denne bibeloversettelsen her, det er bibeloversettelsen 2011, det er fordi at de aller fleste tekstene fra grunnskriften på gresk har med i Herren. Men noen har det ikke. Og derfor har det vært litt sånn, okay, skal det være med, skal det ikke være med? Men siden de fleste har det, så er det jo de fleste oversettelsene som bruker det i Herren. Og det betyr handler ikke om at det handler bare om foreldrene og oss i Herren, altså åndelige foreldre. Det betyr setningsoppbyggelsesmessig er at barn skal være lydige mot sine foreldre som om at det er for Gud. Forstår du ikke? Så det handler ikke om åndelige foreldre, det handler jo om dine fysiske foreldre. Og her kan du fort misforstås litt, for en kan tenke det at ja, hvis du blir frelst, mine foreldre er ikke kristne, så jeg skal ikke bry meg om de liksom. Nei, det er ikke det Paulus snakker om. Han snakker om at vi skal ære våre foreldre, uansett, som om at det var for Gud. Og det er plutselig med å forandre en familie. Så vi skal ikke gjøre som andre sekter og konstellasjoner, liksom menneskelige med at nei, nå bryter jeg bånd fordi at du er ikke kristen. I enda større grad så har vi et større ansvar om å ære og elske. Og Paulus understreker det her. Den andre delen er, i vers 4 står det dere foreldre. Og grunnen til det står foreldre i noen tekster og fedre i andre tekster er fordi at det er det samme ordet som blir brukt på grunnskriften. Og det er hankjønnsord. På samme måte som vi sier på norsk, forfedre. Jeg vet ikke hva dere sier på ukrainsk, eller tysk, eller pakistansk, men det er et begrep for mine foreldre. Men ordet brukes jo som fedre. Men hele ordets betydning handler om forfedre, mor og far. Skjønner dere? Og her er det litt usikkert om en snakker om spesifikt fedre spesielt. Mange tolker det sånn, fordi at fedren har nok en tendens til å være litt mer strenge, firkanter, hardere konsekvenser, og så videre, så videre. Så noen mener det og tenker det at Paulus tenker spesielt på fedrene her. Men det har egentlig ikke så veldig mye å si. For vi vet, som foreldre, så kan vi alle bomme og dumme oss ut om du er mor eller far. Så det har egentlig ikke så mye å si. Men det er bare litt sånn kontekst, greit for dere ved det. At hvorfor står du fedre der, men foreldre der? Det handler ikke så veldig mye om kjønnsbalanse, ingenting sånt. Det handler bare om ordbruken. Og det kan brukes begge deler. Ok, det var litt sånn kontekststudie for det. Og så skal vi gå inn i neste slide. Og resten bare gå litt inn i massen her. Hva betyr det å være lydig mot sine foreldre? Og hvordan hedrer man sin far og sin mor? Går det greit? Forstår dere? Ja, henger med. Dere? Så bra. Dette er jo litt interessant. Og det kan være litt vanskelig. For noen foreldre er jo bare helt koko. Ikke sant? Ja, de forstår jo ingenting. Eller de har gjort sånn, og de forstår ikke noe, og de er frekke, og de er til og med ikke kristne engang. Sant? De har en helt annen retning i livet sitt. Hvordan kan jeg hedre min far og min mor, som ikke engang følger Jesus? Eller som mener de gjør det, men ikke gjør det. Ikke sant? Eller har mange ting i livet sitt som de ikke tar oppgjør med, som gjør at de sårer meg konstant. Hvordan skal jeg hedre og elske og ære mine fedre, eller min far og min mor? Det ser jo ulikt ut i ulike faser i livet. Som barn så har du ikke så mye valg. Da skal du bare lye. Foreldre har absolutt autoritet. Men hvis det er ting som handler om omsorgssvikt, seksuelle overgrep, psykisk overgrep, fysisk overgrep, mishandling, snakk med andre mennesker om det. Få det ut i lyset. Det handler ikke om å elske og ære og underordne sine foreldre, hvis den tillater sånt. Det skal fram i lyset, det skal tas, og det skal straffes. Ok? Og det er viktig i en menighet, Det skjer ting i menigheten. Og jeg har skrevet en oppgave om det nå på studiet mitt i forhold til dette med makt. Og det er fort gjort at det tillates ting i menighetssettinger på grunn av ulike maktdynamikker. Vi forventer jo ikke at det skal skje en menighet, at det er overgrep, at det er ting og tanker som skjer. Og dermed så snakker vi ikke så høyt om det. Ikke sant? Men det forekommer, dessverre. Men det skal ikke forekomme. Så hvis du har opplevd det og ikke snakket om det, få det ut i lyset til noen du stoler på. Snakk høyt om det. Det handler ikke om å få det i media, det handler ikke om å blottlegge og på en måte... Nei, det handler om hjerteinnstillingen, ikke sant? Du skal hedre og elske dine foreldre. Men har de gjort feil, så må rettferdighet komme fram. Er dere enige? Jeg håper dere er enige. Det er sånn vi skal ha det i hvert fall. Men som barn, så har han jo... Altså barn, da snakker vi om små barn. De har foreldre, de skal lye. Sånn er det bare. Hvis mamma og pappa har bestemt at vi skal i kirka, så går vi i kirka. Hvis mamma og pappa har bestemt at klokka 7 våkner vi og spiser frokost sammen, ja, så gjør vi det. Hvis det er 2 timers skjermtid, ja, så er det 2 timers skjermtid. Foreldre har en autoritet og en posisjon gitt av Gud for å, hva da? Paulus skrev jo det i det verset, for å oppdra dem. For å lære dem, sette grenser. Ikke for at vi skal være kjipe, selv om det blir kalt for kjip. Senest her i går kveld, så kunne jeg bare flytte, ikke sant? For at, eller han ville flytte, min sønn, for at nå ville han heller bo i telt, for jeg var så streng. Jeg tenker bare, ja, kjør på, det hadde blitt deilig det en dag. Det er ganske normalt, håper jeg. Ellers så sliter jeg. Men grenser settes jo for at du elsker dem. Gud setter jo grenser for han elsker deg. Gud har masse han vil ha sagt og mene om hvordan du skal leve livet ditt. Hvorfor? For at du skal ha det godt. For at familien skal ha det godt. For at barna skal ha det godt. For at kollegaene dine skal ha det godt. For at nabolaget ditt skal ha det godt. For at samfunnet skal fungere, så er det rammer gitt av Gud. Og også i forhold til barn og foreldre. Når det blir ungdom, så begynner det å bli litt interessant. Nå begynner jeg å nærme meg på en måte til sånn teenager-mode hjemme. Så jeg ser tendensene. Men jeg kan ikke gi så veldig mye av erfaring til dere. Men dynamikken endrer seg jo. De begynner å komme i opposisjon. De begynner å utfordre grenser. Og da må jeg bare si, når jeg hører foreldre legge til rette for at ungene deres skal få lov til å sitte og drikke alkohol som 15-16-åringer i trygge rammer, tenker jeg bare, det er ikke å sette grenser. Det er fullkomment idioti. For den grensen de da bryter, blir jo mye verre. For unger bryter grenser. Så sett grenser. Vær tydelig. Vis til norsk lov. Vis til sunn fornuft. Sett en standard hjemme. Der går grenser. Ok, så bryter de kanskje den grensen. Ok, så var ikke det så farlig. Det skjer. Men hvis du åpner opp og liberaliserer alt som har med grenser å gjøre, så er ungene i sin natur at de skal bryte enda mer. Og hva skjer da? Vi ser det i samfunnet i dag. Det er jo bare å stoppe VG. Eller avisen Agder. Grensene brytes enda mer, enda hardere, enda tøffere, fordi at grensen har forsvunnet. Det er ikke en tydelig sannhet, det er ikke en tydelig ramme satt i kjærlighet. Og dermed så går grensesprengingen enda verre, enda lenger. Her må fedre og her må mødre steppe opp og være tydelige. Ikke være en venn, men være en mamma og pappa. Er det ok? Ja. Jeg blir litt sånn, for at, vi har jo sannheten her, Anna. Ser du bare hvordan samfunnet bare flyger ut i sand. Men vær tydelig på hvordan visjon du har for familielivet ditt. Og så kommer det en tid der ungdommene selv må ta valg for sitt liv. Men etter hvert så vil de se at du satte grenser i kjærlighet, og de aller fleste, de aller fleste vil komme hjem igjen og sette pris på det, og si takk. Når du da blir voksen, og eventuelt kanskje gifter deg, så endrer dynamikken seg jo, i forhold til å ære sine foreldre, og være underordnet sine foreldre. Bibelen er jo tydelig på det at når du gifter deg, så skifter du familie. På en måte så kan du si at det er fint at ja, Stine ble en del av familien Egeland, men per definisjon så gjør hun ikke det. Meg og Stine starter hans egen familie. Vi er hans egen enhet. Eget organisasjonsnummer. Meg og Stine er en ny familie. Jeg er fremdeles i relasjon med mine foreldre og søsken. Og det samme hun med sine. Men det blir fort usynt hvis tanken at nå blir du en del av deres familie, og vi skal ha det veldig fint og koselig og alt mulig. Og så får hun ikke den sjansen til å starte sitt eget liv. Så dynamikken har endret seg til at nå ikke mamma og pappa de viktigste personene i mitt liv. Det Stine. Og når barna kommer, hvem som viktigste person i mitt liv? Stine. Stine er den viktigste personen i mitt liv til den dagen hun eller jeg dør. Hvis jeg har det godt med henne og hun har det godt med meg, hvem er det som blomstrer? Barnen. Hvis meg og Stine har det godt, hvis vi får lov til å styre oss egen skute, og ikke at mamma og pappa hele tiden snakker inn hva vi burde gjøre og skole har gjort, men nei, men dette er min familie. Ja, vi har en nylig relasjon, men nå er vi en ny familie. Så fungerer ting veldig mye bedre. Bibelen sier at derfor skal mannen forlate sitt hus, sin familie, og han og hun, kvinnen, skal bli en ny enhet. Det står ikke det da, litt sånn fritt oversett. Så det er viktig. Så der er ulike dynamikker. Men jeg kan fremdeles ha en ærefrykt, hedre min mamma og pappa, ære de. I det de kommer inn i rommet, så er de min mamma og pappa. Jeg har respekt for de. Jeg snakker til de på en respektfull måte. Jeg anerkjenner deres stemme inn i livet mitt. Jeg spør kanskje fremdeles om råd. Men det er ikke dermed sagt at deres råd er lik sannhet. Det er meg og Stine som skal ta den avgjørelsen. Men å ha en holdning til at jeg respekterer de og ærer de. Paulus han understreker jo det. Ikke om det var nå i dette verset eller andre, men det her med at han kobler dette verset med å hedre sine foreldre opp mot budet i Moseloven, de ti bud, om at hvis du gjør dette, ingen av de andre ti bud presenterer et løfte. Da sier han bare, gjør det, gjør det, gjør det, gjør det. Hvis du gjør dette, så kommer det et løfte, og du skal få lov til å leve lenge og ha det godt i ditt land. Framgang og vekst. Så det er en dynamikk her med å leve i en respekt og en ærefrykt for sine foreldre. Jeg håper det makes sense. Ok, nummer to. Så hvordan skal vi da oppdra barna våre? Han sier jo det, altså, ikke bli unødvendig streng, skriver Paulus, men oppdra de i etterfølgelse av Jesus. Han skriver i kapittel 4, bare to kapitler før, bli sint, men ikke synd. Så det å bli sint er ikke farlig. Det er ikke synd. Det er ikke feil. Å bli sint er faktisk viktig. Så hvis jeg hører en av mine gutter snakke nedladende til Stine, så blir jeg sint. Sånn sier du ikke. Men jeg skal ikke synde. Jeg skal ikke si noe som bryter ned eller skaper som setter sår inn i livet. Og der kan jeg fort merke at Gud jobber, ikke sant? For det kan jeg fort gjøre. I min frustrasjon, i mitt sinne, i det som måtte være, så har jeg lett for å trykke på knapper jeg ikke burde trykke på. Si ting jeg ikke skulle ha sagt. Det gjør vi, dessverre. Men det fantastiske er da, med Guds nåde, er at vi kan gå og be om tilgivelse. Og vise at jeg gjør feil. Jeg har feil av og til. En pappa, spesielt, som ikke gjør det, kan fort så mange frø som skaper avstand fra sine barn. Gjør du feil, be om tilgivelse. Hva er det som står i veien for å gjøre det? Stolthet. Jeg hadde rett. Så ikke bli unødvendig streng. Både mamma og pappa. Og hør her. Barna, de ser på hvordan du følger Jesus. Det er ikke bare fortell dem hva de skal gjøre, men vis det med livet ditt. Det har vi lett for å gjøre. At ja, du må gjøre sånn, og gjøre sånn, og gjøre sånn. Men hvis du ikke viser det i livet ditt, så vil barna i større grad legge merke til det enn hva du sier. Men det å være en etterfølger av Kristus taler mye høyere enn hva du sier. Det er du som forelder som bestemmer, ikke barna. du er sjef. Og en liten sånn i forhold til det kristne fellesskapet, jeg har lyst til å bare si, hvis forholdet ditt er at kirka er bare ett av mange alternativer på kirka, vi ser, hvis det er veldig fint vær, så går vi heller på en tur. Eller, ja, men gutten nok hadde ikke så lyst i dag. Come on! Altså, hvis kristenlivet, fellesskapet er jo et kjernepunkt i å være en kristen. Hvis det bare er ett av mange alternativ, så må du ikke bli veldig overrasket om at det blir forkastet av barna dine den dagen de skal ta valg. Hvorfor? Jo, de har jo sett hvordan du prioriterer. Vi får se. Så bestem deg. Hvor er det meg og min familie skal være? Hva er det vi skal gjøre? Hva er det vi prioriterer? Hvem er vi som kristne? Det er kjempeviktig. Barna dine ser. Åh, det her ble en veldig formanende tale. Det blir veldig bra etterpå øvelse. Vi tar neste vers. Vers 5-9. Deres slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi slaver som helhjertet gjør Guds vilje. Arbeid med et villig sinn. Det er Herren og ikke menneskene dere arbeider for. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen. Og han gjør ikke forskjell på folk. Dette har jo vært Paulus sine ord inn mot slaveri i sin samtid, har ofte blitt kritisert som at ja, Paulus er for slaveri. Ja, men da betyr det jo at ja, det blir ofte brukt som argumentasjon om at Paulus sine ord ikke stemmer med sin samtid. Og dermed så kan vi jo bare forkaste det han sier om ekteskap, om andre ting, sant? Han hadde ikke peiling. Da må vi jo følge dette nå, men det er ikke det det handler om. Slaver på denne tida, på mange måter så ligner systemet på den tida som systemet vi har i dag. Vi har akkurat de samme strukturene. Du har sjefer, du har ansatte, men ut ifra kristen tro og system så har det vokst seg fram rettigheter og et menneskeverd som i full utblomstring på spesielt 1700-1800-tallet satt en ny standard for hvordan arbeidsstrukturen og systemet skulle være i samfunnet. Og det er basically i hovedsak på grunn av kristen tro. Og det Paulus skriver, vi skal se litt på det, var egentlig ganske oppsiktsvekkende og revolusjonerende i sin tid. Og vi skal gå inn i teksten og se litt på det. Men Paulus, han aksepterer at det er slaveri på den tiden, men han rettferdiggjør det ikke. Det er ikke ok. Men han skjønner at det er jo sånn det faktisk er i dag. Paulus, han gir slaver og herrer lik verdi foran Gud. Og det er kjempekontroversielt. For før var det sånn at hvis du var en herre, så eide du slaven. Og by the way, det gjør faktisk din sjef på din arbeidsplass i dag. Har du skrevet under på en kontrakt, så eier de 37,5 timer i uka av deg. Skjønner du? Samme systemet, men helt andre rettigheter og verdi. Paulus' budskap var i sin samtid kontroversielt. Ja, jeg skal ikke gå mer inn på det. Men punkt nummer 1 kommer på neste slide. Daniel. Hvordan skal vi forholde oss til våre herrer? Hvordan skal vi forholde oss til herrene, sjefene i vårt liv? Ledere, sjefer og autoriteter. Og nummer 2, hvordan skal vi forholde oss til våre slaver? Altså medarbeidere, ansatte og undersåtter. Og bare som en liten side note, ordet slave kan veldig enkelt oversettes til tjener. Bare så det er sagt. Så det er ikke en unison greie at det var slaver eksplisitt han skrev til, men det handler om herrer og tjenere og dynamikken de imellom. For da var en veldig, veldig ubalanse i hvordan mennesker skulle behandle hverandre. Men han understreker jo at vi skal være lydige, at vi skal ha en tjenende innstilling som en tjener, eller som en medarbeider, eller som en undersått i et arbeidsforhold, eller hva det måtte være. Og vi skal tjene som om at det var for Jesus. La den synke litt inn på arbeidsplassen du er på. At min sjef, mine kollegaer, uansett hvor utrolig irriterende og fjerne de er, så skal du behandle dem som om at det var Jesus. Kan du tenke deg for et radikalt budskap dette er? De hadde jo en enorm respekt for Jesus på denne tiden, de kristne. Og sånn skal du behandle din sjef. Det er jo totalt paradigmeskiftet. Han snakker om dette med å ikke være en øyentjener, altså ikke jobb for å bli sett eller bli lagt merke til, på en måte, jeg er så flink, ikke sant? Nei, vær ydmyk og bare tjen. Gjør det for å ære Gud. Og han snakker jo om å ha integritet, det å være ærlig og ordentlig, det å snakke fram, ikke baksnakke, og være en som gjør jobben sin 100%, og hjelp din leder til å få, kunne gjøre en god jobb. Det samme budskapet har jo Paulus, tror jeg, når han skriver til menigheten. Han snakker om ledere og medlemmer i en menighet. Så sier han til medlemmerne i menigheten, gjør jobben lett for de som leder. Vi kan velge å gjøre det vanskelig for dem. Vi kan kverulere og styre og herje og mase og bare... Eller vi kan faktisk heie, backe, komme opp med tilbakemeldinger positivt, konstruktivt, hva som helst. Men dette også skal vi ha inn i vårt arbeidsliv og i forholdene mellom herrer og slaver. Så gjør jobben lett for din leder. Det er budskapet. Er det noen her som har eller har hatt ledende oppgaver i arbeidslivet, der du har hatt under altså ansatte? En? Flere? To? Tre? Ja, dere tre. Det var ikke mange. Ja, fire. Dere vet veldig godt at det å være leder for andre kan være en pain in the ass, eller det kan være fantastisk godt. Det er alltid en eller to som gjør det litt vanskelig, og så er det mange som kanskje gjør det egentlig veldig greit, men så bruker du all din oppmerksomhet og energi på de få som lager utfordringer. Ikke vær en av de få. Vær en av de som virkelig bare løfter opp, setter standarden, oppbekkes, fremsnakker, hjelper, går den ekstra mila. Det endrer en arbeidsplass. Ok, så hvordan skal vi da, vi som er ansatt? Jeg er jo ansatt, jeg jobber i ambulansen, har en sjef på ambulansestasjonen, så jeg kan relatere meg til begge deler. Pastor i en menighet og ansatt på en stasjon. Kjempegøy, for da får jeg lov til å erfare begge deler. Hvordan skal vi forholde dere? Nei, unnskyld, nå er det snakk om, ja, det var en blanding. Nummer to handler om hvordan ledere skal forholde seg til sine ansatte, eller til sine tjenere, eller sine medarbeidere. Så nå snakker vi til lederen og de som måtte ha den funksjonen. Han sier, og det her er kontroversielt, dere skal gjøre det samme. Og i den tiden så skal vi ikke gjøre det samme. Jeg er sjef, jeg er herre, jeg eier deg, jeg har rett, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan bruke det til hva jeg vil, jeg kan være streng, jeg kan slå deg, jeg kan straffe deg, jeg kan holde maten vekk for deg, jeg kan gjøre hva jeg vil. Men han sier, nei, du skal gjøre det samme som slaven skal gjøre til deg. Samme standard, samme forventning, samme hjertes innstilling skal være for Herren til sin slave, og for slaven til sin Herre. Og det her er... Vi tenker bare, ja, hallo, selvfølgelig. Men vi får lov til å stå på skuldrene til de som har virkelig dødd og blødd for disse avgjørelsene. På den tiden her var det superkontroversielt. Så sjef, leder, pastor, whatever, ikke misbruk makten du har. Og han sier det at herrer og slaver, de er like innenfor Herren. Samme verdi, samme hensikt, samme vi er like. Ok, vi går til den siste delen. Guds fulle rustning. Skal vi lese fra vers 10, var det vel? Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå der imot djevelens listige knep. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid oppe troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den onde, brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.
också för mig. Be om att de rätta ordene må bli gitt mig när jag ska tala, så jag kan frimodig, kan göra evangeliets mysterium känt. Det som jag är sändebud för också mens jag är i länkar. Be om att jag ved evangeliet får frimodighet till att tala slik jag skall. Punkt nummer 1. Det är krig och vi har en fiende. Det är realiteten vi som kristna lever i. Det är full krig om din uppmärksamhet, om dina tankar, om dina prioriteringar. Det är en fiende som önskar och Bibeln säger stjäla, mörda och ödelägga. Och han är ute till dig. Och vi ska inte bli paranoida och springa runt och gömma oss. Nej, vi ska stå och vi ska vara starka, säger Paulus. Och så understreker han, och det är viktigt, vi har inte en kamp mot människor. Så inte börja demonisera människor, inte börja få människor som din fiende. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om krafterna bak det, och inte minst tankarna och på måte känslorna det skapar i ditt inre. Det handlar inte om människan först och främst, men det handlar om tingarna bak det. Och hans tankar och hans känslor, de är utsatt. Och den kampen som Paulus skriver handlar i väldigt stor grad om dina tankar. Därför skriver Paulus i Romarbrevet, förny tankarna dina. Och hur gör vi det? Jo, vi läser Guds ord. Vi är samma med troende, blir uppmuntrade. Vi snackar sanning, vi gör alla de goda tingarna. Det förnyar tankarna och oss. Och varför ska vi göra det? Jo, för att vi ska kunna stå mitt i denna kampen. Om jag har fått en ny garderobe, hvis vi ska kalla det för det, för att kunna överleva detta habitatet. Jag hoppas det är ett ord som ni känner. Ett habitat handlar om omgivelserna. Jag brukte den illustrationen när jag talte här i höst om Amundsen och expeditionen på en av polarna. Sørpolen var det säkert. Ja, vidare inte. han vant ju. Det var ju ett kapplöp. Det var ett race som hela världen var bevittnat till. Vem kommer först? Och han konkurrerade mot en brite. Och de gjorde som britarna flest, de drack te och klädde sig som gentleman, inte sant? Men Amundsen, det var dyre kläder och det var kakao. De slaktade hundarna mens de, har vi sagt, inte trängte längre och spiste det för att få kött och på mode verkligen bara tillpassa sig habitatet. För habitatet, omgivelserna var dödstruande. Det var kallt, det var værhardt, det var fare. Du lever inte där. Och på samma måte kan vi egentligen illustrera det som vi som är kristna. I det du har blivit född på ny, i det du blir en efterföljare av Jesus, så är du en främmande. Så är det plötsligt en krig om dina tankar och ditt sinn. Du är plötsligt annorlunda. Du hör inte hemma här i detta habitatet. Och vad kommer vi göra då? Då måste du klä dig. Guds fulla rustning. Om vi kan ta nästa slide så kan vi gå igenom det. Han brukar ju en romersk krigare som exempel, för det känner alla till. Alla har sett dessa romerska soldaterna runt. Han brukar det som ett exempel för att du är klar för krig. Han skriver om sannhetens bälte. Alltså det kan ligga bli tatt med byxorna nere, ikke sant? Det är inte gøy det helt tatt. Och bälte över i den här rustningen, den håller på plats hela uniformen. Så i det du inte känner sannheten, så mister allt sin kraft. Och inte minst detta med att vara ärlig och trofast. Lev i lyset. I det du börjar att leva i lögn, i det du börjar att göra ting som inte hör hemma i lyset, för det är sånt, så börjar du att leva farligt. Rättfärdighetens brynja, det är att leva rätt och vara beskyttad av Kristus. Fredens evangelium som sko. Alltså det är att alltid vara klar till att gå ut med evangeliet och sprida Guds fred och Guds rike. Troens sköld, lyft troens sköld så att vi kan slöcka de ondas pilar. Och troen som beskytter mot djävulens angrepp. Fredens hjälm, eller ursäkta, frälsens hjälm. Visshet om frälsa. Så jag vet jag hör Kristus till. Och inte minst andens svärd. Detta är Guds ord och hans andliga vapen. Här står sannheterna. Och det kan klöva allt. Så hvis vi tar sista sliden då. Eller om det är näst sista kanske. Hvordan kan vi gjøre dette i praksis da? Nummer tre. Hvordan gjør vi det? Hvordan klær vi på dette? Hvordan skifter vi klær? Jo, det er jo noen åndelige sannheter, ikke sant? Det å ta en bestemmelse, det å bli døpt, fylt av Hellig Ånd, det er jo de åndelige sannhetene. Men så er det noen praksiser vi gjør. Du kan velge å gjøre noe. Du må aktivt gjøre noe. Hvis ikke så dør du i denne verden rent fysisk. Du må ta til deg mat. Du må sove. Du må gjøre noe, ellers så dør du. Til og med dette habitatet er egentlig ikke veldig bra for oss. Vi må gjøre aktive ting for at vi skal leve. Og det samme gjelder jo det å være en kristen. Og det er veldig basic. Jeg har ikke noen veldig nye, revolusjonerende taktikker for deg. Men bruk tid sammen med Jesus. Les Guds ord. Bruk tid i bønn, lovsang. Praktiser de åndelige disiplinene som faste, fellesskap, synsbekjennelse, vær med å tjene, gjestfrihet, gavmildhet. Det er sånne tingene som Bibelen peker på. Hva skjer når du gjør det? Jo, du kler på deg. Du blir sterk. Du kan yte motstand. Du er ikke et lett bytte lenger. Hvorfor? For du fornyer tankene dine, og du blir en sterk kristen. Det er ganske basic. Men det er ofte det enkle som vi sliter mest med. Hverdagslivet, kaos, ikke sant? Rytmen og vanene og rutinene, dette fort ut av vinduet. Det er en av verste slutt jeg skal lese. Så har vi knekt gjennom hele Efeserbrevet 6. Han skriver fra vers 21. Tykikos skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det, og hvordan det står til med meg. Han er vår kjære bror og en trofast tjener i Herren. Jeg sender ham jo til dere for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot i hjertet. Så avslutter han i vers 23 og 24. Fred være med dere, søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dere, alle som elsker vår Herre Jesus Kristus, i et liv som aldri skal forgå. For en hilsen. Helene, dere kan kanskje komme frem, så tar vi en sang til slutt, og så skal jeg bare ro i land denne talen her. Men han avslutter jo viktigheten av fellesskap. Han sender Tykikos, og han roser han opp med at han skal se deg mot i de hellige. Og han ber til slutt også for menigheten om at de skal få lov til å oppleve et liv i nåde og i fred. Og overskriften var jo for dette kapitlet det å være trofast i relasjoner og det å være åndelig våken. Og jeg tror vi alle sammen har området i livet vårt der vi kan vokse. Relasjonene du har, enten om det er med mamma og pappa, dine barn, kollegaer, og ikke minst det å være åndelig våken. Det er viktig. Vi lever virkelig i tid, og det har sikkert alle mennesker gjort i alle generasjoner. Men vi lever i tid der det er en kamp. Og hvis du er en etterfølger av Jesus, så merker du det. Hvis du bare delt etter og ikke bryr deg, og egentlig ikke vet hva du holder på med, så kjenner du sikkert ikke det hele tatt. I don't know. Men følger du Jesus, så vil du kjenne at det er en kamp om hva som er sant, hva som er rett, om hva som er godt. Det er en kamp om å leve i lyset. Det er en kamp om å leve på en måte som ærer Gud. Det er en kamp. Det strider mot deres menneskelige natur å be om tilgivelse. Det strider i deres menneskelige natur å ydmyge seg. Å vende det andre kinnet til. Å gi. Åpne hjemmet. Det kan stride mot enhver. Men Guds ord oppmuntrer dere. Og egentlig oppfordrer dere til å gjøre det. Hvorfor? Jo, for det forandrer mitt liv. Mitt hjerte. Min person, min omgivelse. Det forandrer. Det skaper lys. Det skaper liv. Kan vi ikke reise dere helt til slutt? Og når Helene og de nå leder dere inn i lovsang nå helt til slutt, vi tar en sang, og da har jeg lyst til å bare gi deg en anledning til å ta et standpunkt, ta et valg.